in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកពិធីបុណ្យសពអតីតប្រធានាធិបតីលោក George H.W. Bush លោកពូទីនគម្រាមកັບផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រសិនបើអាមេរិកផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលដែរនោះក្រុមមន្ត្រីអង្គការអូតង់រក្សាការប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាលើកឡើងថាវិធានការទប់ស្កាត់ពីសហភាពអឺរ៉ុបណាមួយមកលើកម្ពុជានឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់កសិករខ្មែររាប់លាននាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពដែលជាការលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីលោក George H.W. Bush នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងថ្នាក់កំពូលកំពូលក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អតីតមេដឹកនាំនានានៅជុំវិញពិភពលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនានាមានដូចជាលោក Jimmy Carter លោក Bill Clinton និងលោក Barack Obama រួមទាំងប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trumpក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Bush ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឯព្រះវិហារជាតិ Catholic National Cathedral ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក George H.W. Bush បានថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ឪពុកលោកនៅឯវិហារជាតិ Catholic ថាឪពុករបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនពួកយើងឲ្យដឹងថាសេវាសាធារណៈមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់បំផុតលោកបានលះបង់ទាំងកាយនិងចិត្តដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិលោកត្រាំបានថ្លែងអ្វីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យសពថាលោកនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យសពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Bush នេះមិនមែនជាពិធីបុណ្យសពទេប៉ុន្តែជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីអបអរដល់បរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យនិងប្រកបដោយកិត្តិយសម្នាក់យើងនឹងចងចាំរូបលោកជានិច្ចលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ Angela Merkel ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រភពអង់គ្លេស Prince Charles ស្ដេចប្រទេសយ៉ូដានី King Abdullah និងប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី41រូបនេះដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណោមអាយុ94ឆ្នាំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Brian Mulroney អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Alan Simpsonនិងអ្នកប្រវត្តិវិទូលោកចនមិឆឹមដែលជាអ្នកសរសេរអំពីប្រវត្តិរូបរបស់លោក Bush បានឡើងថ្លែងវិយុកថាសរសើរចំពោះស្នាដៃរបស់លោក Bush ផងដែរលោកមូលរ៉ូនីដែលជាអតីតមេដឹកនាំប្រទេសកាណាដាកាលនៅជំនាន់លោក Bush កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993បានថ្លែងថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកបានជឿថាមានប្រធានាធិបតីណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានមានគោលការណ៍និងគួរឲ្យគោរពជាងលោក George Herbert Walker Bush នេះនោះទេលោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Simpson បានរំលឹកអំពីមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកនិងលោក Bush ដែលលោកបានថ្លែងថាលោក Bush គឺជាមនុស្សម្នាក់ពូកែតាំងពីកំណើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញលោកគឺជាមនុស្សឧត្តមឧត្តមម្នាក់ចំណែកឯលោក Mitchum ចាត់ទុកលោក Bush ថាជាទាហានដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយម្នាក់របស់អាមេរិកលោកបានថ្លែងថាជីវិតរបស់លោក Bush បានលះបង់សម្រាប់បេសកកម្មដ៏សំខាន់នៅពេលលោកបម្រើការងារជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងពេលលោកមានអាយុ20ឆ្នាំលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានរួចពីការចាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ដោយទាហានជប៉ុននៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំ1944 ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបានស្លាប់លោក Bush ត្រូវបានគេចងចាំអំពីវីរភាពរបស់លោកនៅពេលលោកបម្រើការងារជាអ្នកបើកយន្តហោះជាអ្នកដឹកនាំវេទិកាពិភពលោកនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតបានដួលរំលំនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចកាលពីដើមទសវត្ស1990និងភាពសប្បុរសរបស់លោកទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងសាធារណៈរថយន្តបានដឹកមឈូសដែលមានគ្របទង់ជាតិអាមេរិកចេញពីវិមានរដ្ឋសភាឆ្ពោះទៅវិហារជាតិ Catholic National Cathedral ជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Bush បន្ទាប់ពីសពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅកណ្ដាលវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកតាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទមកដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាលើកចុងក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមធ្យមប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងសពាវុធដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយហើយអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតអាវុធដែរនោះលោក Putin បានថ្លែងទៅបណ្ដាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាខ្លួនមានអាវុធទាំងនេះនិងថាក្រុង Moscow នឹងធ្វើដូចគ្នាដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការ OTAN នៅក្នុងទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលមានរយៈពេល6ខែនៃការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមធ្យមក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃប្រសិនបើទីក្រុង Moscow មិនគោរពតាមសន្ធិសញ្ញានោះលោក Pompeo បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីល SSC-8 បាញ់ចេញពីដីនៅតាមសមរភូមិប្រយុទ្ធនានានិងកាំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានច្រានចាក៏ចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោក Pompeo បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេដែលត្រូវមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលរារាំងដល់លទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពាននានារបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្ដូរគន្លងនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធយោធានៅប្រាជ្ញាស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើទោះណាជាមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសកំពុងកើតឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងការពន្យល់ពេលជាថ្មីនៃដំណើរការចរចាសន្តិភាពក៏ដោយលោក Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការអះអាងជាថ្មីឡើងវិញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកផលិតនឹងនាំចេញអង្គរនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីផលវិបាករបស់កសិករខ្មែរប្រសិនបើគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការនាំអង្គរចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែមានប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន2បានប្តឹងថាអង្គរនាំចេញពីកម្ពុជាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអង្គររបស់ពួកគេប្រមុខស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់មានការបញ្យលណាមួយចំពោះរឿងនេះនោះទេលោកហូរិយ៍ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកផលិតនឹងនាំអង្គរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងពីការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះអង្គរដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហើយថាវិធានការទប់ស្កាត់ណាមួយអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើការធ្វើស្រែរបស់កសិករខ្មែររាប់លាននាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាហៅកាត់ថា COF សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់មកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយការព្រមានយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានស្នើរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុប គមគ្រប់គ្រងដល់វិធានការទប់ស្កាត់បច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខូចខាតដ៏មានសក្តានុពលណាមួយដែលនឹងកើតចេញពីវិធានការទប់ស្កាត់អាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់មកលើកសិករចំនួន3លាននាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងឧស្សាហកម្មអង្គររបស់កម្ពុជាជារួមសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាជឿថាវិធានការទប់ស្កាត់នានានឹងក្លាយជាដំណើរថយក្រោយមួយទៅលើការកាត់ខំយ៉ាងសម្បើមដែលបានកសាងឧស្សាហកម្មអង្គរនៅកម្ពុជានិងជួយកសិករកម្ពុជាឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាជឿថាកសិកររាប់លាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដោយការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ចេញវិធានការគាំពារហើយវានឹងបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសនិងប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតរបស់កសិករកម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួនជាង 6,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆមាសនៃដើមឆ្នាំ2018នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលកន្លងមកចំនួននេះមានការកើនឡើង 15% បើធៀបទៅរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាកូនប្រសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាយើងជឿថាផលវិបាកនានាប្រឈមនៃកសិករពីប្រទេសទាំងអស់នេះគឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីកង្វះនៃកិច្ចសហការរវាងកសិករអ្នកកិនស្រូវនិងប្រជាករយើងនឹងថាតើវានឹងពិបាកយ៉ាងណាដើម្បីចងក្រងនិងធ្វើឲ្យមានចរិយភាពនៃឧស្សាហកម្មអង្គរនិងផលវិបាកនានាដែលបង្កឡើងដោយកង្វះនៃការទុកចិត្តក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាផ្អែកលើបទពិសោធន៍យើងផ្ទាល់នៅកម្ពុជាយើងក៏បានដឹងទៀតផងអំពីការចំណាយខ្ពស់ទៅលើការកិនស្រូវនៅក្នុងប្រទេសជារដ្ឋសមាជិកទាំងនេះដូចអ៊ីតាលីហើយយើងជឿទៀតថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺជាឧបសគ្គចម្បងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឧស្សាហកម្មអង្គរក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកទាំងនេះបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់លោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនោះសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាឫសគល់នៃបញ្ហាគឺត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញហើយវាក៏បណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងមិនមែនបង្កមកពីការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសហព័ន្ធស្រីអង្គរក៏បានចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីមួយដោយការច្របាច់តួលេខនាំចូលអង្គររបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងករណីចំនួនបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធនិយាយថាតាមបច្ចេកទេសវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះប្រទេសទាំងពីរបាននាំចេញប្រភេទអង្គរខុសៗគ្នាខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតលើការនាំចេញអង្គរក្រអូបធម្មតានិងអង្គរផ្កាម្លិះប្រណិតជាមួយនឹងកម្រិតខុសឆ្ងាយគ្នានៃតម្លៃរបស់អង្គរនាំចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានពណ៌នាអំពីការផលិតស្រូវពីរប្រភេទនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងបង្កជាបញ្ហាមកលើការនាំចេញអង្គរពីកម្ពុជាសហព័ន្ធបានដឹងថាប្រតិកម្មអង្គរនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញគឺភាគច្រើនជាការផលិតអង្គរប្រភេទចាប៉ូនីកាដែលមានច្រើនជាង 85% មិនមែនជាអង្គរប្រភេទអ៊ីនឌីកានោះទេសហព័ន្ធចាត់ទុកថាវិធានការទប់ស្កាត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងអង្គរប្រភេទអ៊ីនឌីកានេះមិនអាចជួយឲ្យប្រសើរឡើងនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះទេហើយសហព័ន្ធក៏មិនជឿថាការនាំចូលអង្គរប្រភេទអ៊ីនឌីការបស់កម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិករសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកមូលសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានត្រឹមត្រូវចំពោះគុណភាពអង្គរពីកម្ពុជានិងភូមានោះទេ
ភូមាគាត់នាំចេញអង្គររបស់គាត់ជាច្រើនអង្គរគាត់ប្រភេទបាក់ឬអង្គរក្របហើយខ្លីអីចឹងណាបាទវាខុសពីកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគាត់យក case ភូមាមកបោកវាយឡំជាមួយកម្ពុជាខ្មែរយើងវាខុសទៀតអញ្ចឹងណាខាងគណៈកម្មការសហគមន៍ឧត្តមហ្នឹងគាត់ថាបីដូចជាវាយតម្លៃអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះអ្វីដែលគាត់បានចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងបាទពាក្យថាចាត់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់ទម្លាក់មកលើកម្ពុជាយើងណាបង
អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជារូបនេះសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយនៅពេល VOA សួរលោកថាតើវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឬយ៉ាងណានៅពេល VOA សួរលោកថាតើការគ្រោងព្យួរទុក EVA របស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចមានចំណែកក្នុងបញ្ហានាំចេញអង្គរនេះដែរឬទេលោកមូលសរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថារ
ឿង Safeguard នេះរឿងដកពន្ធនេះវាខុសពី EVA បង EVA វាជាការងាររួមអសេកានីវាផ្ដោតទៅលើតែអង្គរទេអញ្ចឹងណាសេកានីវាផ្ដោតទៅអង្គរទេរឿង EBA វានៅនីតិវិធីយូរទៀតគឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៀតដើម្បីគេសម្រេចការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺ បាទទីដោះអមមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ពីកម្ពុជាយើងអាហ្នឹង EPA ណាបង
បាទបងបាទ
បាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដំណើរការទេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគេកំពុងចរចាគ្នាណា
VOA មិនទាន់ទទួលបានការបញ្យលណាមួយពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាទេមកដល់ថ្ងៃពុធនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms មានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហើយកាត់ថា EVA ដោយអះអាងថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីឈ្មោះអង្គការធំៗមួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះតែមិនទាន់អាចតាក់ទងពួកគេបាននៅឡើយ VOA ក៏មិនទាន់អាចសង្កេតអធិប្បាយពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដែរមកដល់ថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូលសរិទ្ធសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបាននាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបចន្លោះពី25ទៅ30ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអង្ករដែលបាននាំចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគឺ 60% ជាប្រភេទអង្ករផ្កាម្លិះហើយប្រមាណជា 40% ទៀតជាប្រភេទស្រូវ EAR ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា White Rice លោកថាការនាំអង្ករ White Rice របស់កម្ពុជានេះបានថយចុះព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យនាំចូលអង្ករក្រអូបឲ្យបានច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាកម្ពុជាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្ថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែននិងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់លោកទៅវៀតណាមដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកវែងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ានសូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលោកហងជុនរ៉ុននិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រងនឹងដាក់កម្រងផ្កានៅទីតម្កល់សពអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមលោកហូជីមិញផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយសម្ដេចលីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានអនុសាវរីយ៍បុព្វបុរសនិងយុទ្ធជនពលីនិងនៅវិមានតម្កល់សពលោកហូជីមិញសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ2018នោះលោកហ៊ុនសែននឹងចូលជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយឯកឧត្តមគវៀនហ្វូជុងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមរួចបន្តជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនិងពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគវៀនសួនហ្វុកដើម្បីពង្រឹងនូវចំណងតាក់ទងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីតំបន់អន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងព្រួយបារម្ភដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរបន្ថែមលើនោះលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាវៀតណាមនិងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដំណើរទៅកាន់វៀតណាមរបស់ប្រ ្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានាពេលនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅវៀតណាមជាទីដែលលោកនិងសមាភិកីលោកគឺលោកកវៀនសួនហ្វុកបានប្រកាសពីជំហរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តប្រើប្រាស់ទឹកដីក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវាយតបតនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនិងបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចការពីសន្តិសុខផ្សេងទៀតការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងកិច្ចការងាររដ្ឋទៀតរួមទាំងការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកាសជំហររបស់ប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយការចេញផ្សាយអត្ថបទមួយរបស់កាសែត Asia Times ដែលបានលើកឡើងពីមន្ទិលជាច្រើនថាកម្ពុជាកំពុងបើកឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនខណៈមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានកំពុងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅធំមួយក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃអត្ថបទមួយរបស់កាសែត Asia Times មានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីបានលើកឡើងពីការវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពង់ផែថ្មីកោះកុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដិញក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាមិនមែនជារឿងពិតឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាមិញលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានាពេលនេះដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខនោះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីរកចំណងការទូតពហុភាគីដែលមានឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម
ទីមួយលោកនិយាយទៅឡាវដែលទៅប្រជុំអូដៃមើលអានឹងជាវិធីការផ្សេងផ្សេងមួយណាហើយមកវៀតណាមមកវៀតណាមតាមធម្មតានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលទទួលបានតំណែងបន្ទាប់ពីការបាត់ឆ្នោតនឹងតែធ្វើទស្សនកិច្ចអេតដែលសិក្សាការក្នុងការបង្ហាញខ្លួនអានឹងជាឯកការនេះប្រតិកូលវិធីការរបស់ជាជាតិហើយសម្រាប់លោកអញ្ជើញទៅនឹងក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6ដែលធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការស្បតាមការអញ្ជើញរបស់វៀតណាមអានឹងជាឯកពិធីការនៃដែលឆ្នាំដឹកនាំកម្ពុជាប្រសពីការបោះឆ្នោតនៃអាណត្តិ6ដើម្បីបង្ហាញខ្លួនបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមប្រតិភូកម្ពុជាលើកនេះអាចមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវរួមនឹងការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជា
យើងមានគិតថារឿងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាព្រោះមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអ្វីដែលជាការបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់អំពីតក្កទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីអន្តរជាតិនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវត្តមាននៃកងទ័ពចិននៅក្នុងកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងអានេះបានជំរុញទៅថាផៃបាល់នឹងជាការជួយបារម្ភដែរនឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងមិនថាអត់ខុសទេហើយយើងមិនដឹងថាអាមេរិកនេះគឺបានខុសតាឲ្យខ្លះហើយបាននិយាយហៀនរហូតដល់អនុប្រធានរបស់គេចេញមកហើយគេអះអាងថាយើងបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយបង្កឲ្យមានបង្កើតវត្តមានកងនាវាតបចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់ខាងនាវាតបចិននេះណាបាទ
នៅមុនការចាក់ចេញទៅប្រទេសលាវលោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមាជិកភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតលាវពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប៊ុនញ៉ាំងវរៈជាតិប្រធានរដ្ឋលាវនិងអ្នកស្រីប៉ានីយ៉ាតូប្រធានរដ្ឋសភាជាតិលាវលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតដើម្បីពិភាក្សារិះរកលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងដែរក្នុងបញ្ហាព្រំដែនរវាងលាវនិងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនឹងប្រទេសលាវកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលទាហានលាវបានចូលទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តអត្តពើប្រទេសលាវក៏ប៉ុន្តែក្រោយការចរចារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំនួននៅតំបន់នោះបានវិលមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនមានការប្រឈមមុខខាងយោធាណាមួយបានកើតឡើងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទ្វីបអាមេរិកមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រែប្រួលនានាការនយោបាយកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ VOA នៅពេលចោទសួរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះលោក Trump បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងមិនដកប្រទេសចេញពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរក្សាតាមស្តង់ដារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទេវិធានការនានារបស់រដ្ឋបាលចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដាក់ចេញជា3ចំណុចសំខាន់ៗគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបើទោះបីជាការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននេះត្រូវចំណាយខ្ពស់និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍តិចតួចក៏ដោយហើយបទបញ្ញត្តិទាំងនោះនឹងមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីឡើយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះថាគ្មានប្រទេសណានឹងធ្វើតាមនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមថាបើក្រឡេកមើលទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតវិញប្រទេសទាំងនោះមានខ្យល់អាកាសអាក្រក់យើងនឹងមានខ្យល់អាកាសល្អប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះគ្មានទេហើយវាត្រូវការចំណាយច្រើនណាស់ស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីរៀបរកវិធីសាស្ត្រនានាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនោះលោកត្រាំមានបំណងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តវត្តមានការទូតអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីឡើងវិញបន្ទាប់ពីអវត្តមានអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបេសកកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិវត្តនាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហើយនេះជាការបោះជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅរកទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូការសិក្សាថ្មីមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សចំនួន164លាននាក់កំពុងធ្វើចំណាកស្រុកទៅបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើចំនួននេះបានកើនឡើង 9% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1000សំតោបាធៀបទៅឆ្នាំ2013របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO បានបង្ហាញថាភាគច្រើននៃជនចំណាក់ស្រុកគឺជាបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី25ទៅ64ឆ្នាំខណៈចំនួនកម្មករចំណាក់ស្រុកទៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមបានកើនឡើងនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO បានរកឃើញថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកច្រើនលើសលប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ្នកមាននៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលអឺរ៉ុបពិភពអារ៉ាប់ជាពិសេសគឺបណ្ដារដ្ឋនៅតាមឈូងសមុទ្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.